Virðulegi forseti, eftir að hafa hlustað hér á varnarræður mikla frá þingmönnum stjórnarflokkana, þá er bara einfaldlega gott að segja frá þessu opinbera leyndamáli og þeirri uppákomu sem að var hér í gærkvöldi. Það vita það allir að það var panik hér í ríki hjá ríkisstjórnarflokkunum. Og hæstvirtur forsætisráðherra reyndi einmitt að koma til móts við óskir og beiðni héraðssaksóknara í gær aukin fjárframlög. En hvað gerðist? Það komin undanhald í liðir. Og þá þarf auðvitað að ramma alla liðsmenn inn í eitt og sama formið. Það þarf að hafa aga á mannskapnum. Þetta ekkert annað en útursnúningar aðferðafræði hér af hálfu ríkisstjórnarflokkana. Vilji það alveg ljóst ekki nema bara forsætisráðherra leiðrétti það. Var allur annar hér í gær. Það sem þessi umræði hér í dag segir mér fyrst og fremst og menn fara á karpa hér í fjármálum, við greiðum hér atkvæði á eftir hvernig þetta verður, að stóru verkefni sem eru framundan, prinsipverkefnin sem að þarf að taka á íslensku samfélagi, það verð ekki tekið á að því það ríkisstjórnin sem undir, ekki samfélagið.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Birgir Ármannsson,